Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 4 лістапада.
Масавыя хапуны і ператрусы, што адбываецца ў Беларусі.
Гэта, вядома, страх. Страх таго, што з 20-го года старонка не перагорнута. Напружванне ў грамадстве, но нікуды не дзелася.
Можа, дапаможа латушка. Беларусы чакаюць легалізацыі ў Польшчы 490 дзён.
Колькасць супрацоўнікаў, які адказваюць за гэта, недастатковая дзеля таго, каб хутка вырашаць гэтае пытанне.
Саладуха кажа НАТА. Крынж тыдня.
Электаральная кампанія, у якой кандыдаты не змагаюцца за пасаду, а абараняюць іншага, галоўнага кандыдата.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларусь накрыла чарговая хваля затрыманняў і ператрусаў. Праваабаронцы называюць гэта актам застрашэння грамадзян перад выбарамі. Артыкул, які цяпер шыюць беларусам, змова з мэтай захопу ўлады.
Паведамляецца, што справа датычыцца дваравых чатаў. Імаверна, што прызнанне экстрэмісцкімі некаторых вядомых і гарадскіх тэлеграм-каналаў – гэта ўсё адна і тая ж гісторыя.
Не выключана, што да 26 студзеня палітвязня ў краіне стане ў разы болей, бо рэжым працягвае сваю аперацыю пад назвай «Часам не да законам», дашчэнту зачышчаючы Беларусь ад іншадумства.
Пра тое, як у гэтых умовах выглядае палітычнае і грамадзянскае жыццё, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з адвакатам, юрыстам народнага антыкрызіснага ўправлення Міхаілам Кірылюком.
Зараз, на жаль, заўсёды не да законаў, інакда ўжо было заўсёды. Вось зараз нам чытаем у навінах масавае затрыманне па розных гарадах Беларусі ідуць. Затрыманне абсалютна незаконнае. Людзі пазбаўлены магчымасці атрымаць дапамогу адвакатаў. Яны абвінавачваюцца ў абвінавачванні да них нават не даюцца. Ну, то бок гэта проста за тое, што чалавек падазраваецца ў тым, што ён калісьці быў супраць Лукашэнка. Нават не зараз, а там 2-3-4 гады назад. І таму так, вось у гэтай сітуацыі прымушаны дзейнічаць усе, і палітыкі, і актывісты, і звычайныя грамадзяне.
Дарэчы, я чытаў навіны, што зараз прыходзяць нават да людзей, якія, можа быць, не былі заўважаныя падчас нейкіх пратэстаў ці выказванняў у 20-м годзе, але былі заўважаныя ў 11-м годзе падчас маршаў недармаедаў, і нават да іх напярэдадні гэтай выбарчага рытуала прыходзяць. Гэта пра што сведчыць, што рэжым так баіцца, ці вот што гэта на ваш погляд?
Гэта, вядома, страх, страх таго, што, па-першае, з 20-го года старонка не перагорнута, напружванне ў грамадстве, но нікуды не дзелася. Ну, людзі працягваюць сядзець у турме, і тут якраз такі парадокс, што адміністрацыя Лукашэнка хацела б зняць напружванне, хацела б мець гэту ўнутраную легітымнасць ад грамадзян Беларусі, але не выпускаючы людзей, яна не можа гэта атрымаць, таму што ў кожнага з беларусаў ёсць нехта, хто сядзіць ці хто з'ехаў, а ім не даюць вярнуцца і ім не даюць выйці. Але калі яны дазволяць гэта, то яны баяцца яшчэ больш, што гэта атрымаюць яны яшчэ большы рух супраць іх. Таму яны імкнуцца да таго, каб пасадзіць нават тых, хто патэнцыйна можа глядзець у той бок, як перад выбарамі 20-га, некаторых актывістаў пасадзілі нават перад выбарамі. Так і зараз перад выбарамі хацяць патэнцыйна пасадзіць хоць нават не лідараў, а хоць тых, хто мог бы быць пры нават самых незвычайных абставінах гэтымі лідарамі. І гэта, на жаль, такая сітуацыя, і гэта паказвае, што яны таксама разглядаюць гэту кропку выбараў як, ну, кропку напружвання для сябе.
Тым не менш, вось гэты выбарчы рытуал распачаўся, і як вы асабіста ацэньваеце вот гэтыя спісы, якія ўжо з'явіліся патэнцыйных кандыдатаў у кандыдаты? То есть вот як вам бачыцца весь гэты выбарчы працэс?
Ну вы ўжылі добрае слова рытуал. Там зараз няма нікога з апазіцыі. Ёсць тыя людзі, якія падтрымліваюць адміністрацыю Лукашэнка, ёсць тыя людзі, якія не супраць адміністрацыі Лукашэнка, і ёсць сам Лукашэнка. Вось, мне, дарэчы, вельмі цікава будзе, як адрэагую на кандыдата Губарэвіча, які падаў, бо
такое ж вядома, ўжо яго не зарэгістравалі, што далей на яго рэагаваць. Ініцыятыўную групу я маю на ўвазе.
Ну, па якой прычыне не зарэгістравалі?
Я па шчырасці нават і не ўчытываўся, хаця зразумела было, што как бы рэгістрацыі не будзе.
Ну вось гэта цікава, таму што фармальна трэба гэта паглыбіцца, таму што фармальна там же усе быццам бы патрабаванні выкананы. ВНЖ няма, тэрмін пражывання там колькі дзён у год у Беларусі не акрэслены ў законе, ну нават гэтыя заканадаўцы яны паляніліся гэта паказаць, да? Толькі да падатковых мэтаў паказана, што там ты павінен жыць там 180 больш чым 180 дзён у году. Што зараз не спадабалася. Таму тут мы пераходзім да таго, што адзіны магчымы кандыдат, ну, мне здаецца, можа быць толькі супраць усіх, таму што гэта адносна бяспечна, хаця мы бачым нават жыць у Беларусі і мець у гісторыі погляды, якія былі супраць Лукашэнка 10 гадоў назад, гэта таксама ўжо небяспечна, так? І таму, на маю думку, пайсці на выбары і прагаласаваць супраць усіх, гэта не больш небяспечна, чым працягваць жыць у Беларусі зараз у умовах такіх рэпрэсій.
Працягваем размову з Міхаілам Кірылюком.
Зараз мы калі глядзелі спіс тых людзей, якія зарэгістраваліся кандыдатамі ў кандыдаты, і нават Лукашэнка прызнае, што гэта ўсе людзі, якія яго падтрымліваюць, якія как бы падтрымліваюць яго ідэалогію, яго там тое, што ён робіць, і гэтак далей. Калі спыталіся ў яго, так а чаго яны ідуць, как бы в прынцыпе апаніраваць падчас выбараў вам, ён кажа: "А яны ідуць не апаніраваць, а для таго, каб аберагчы мяне". Ад чаго аберагчы? Ну, папрыкрываць з правага, з левага тылу, ззаду, вот-вот, прыкрыць мяне. Гэта нармальна? Вот калі ідуць толькі вот тыя, хто прыкрывае тылы Лукашэнку.
Ведаеце, это мне нагадвае карга-культ, да, як такі вядомы прыклад у гісторыі, калі, напрыклад, там у некі не вельмі цывілізаваныя племёны прывазілі гуманітарку, скідвалі іх там з самалётаў, то потым частка гэтых племёнаў пачала будаваць такія як бы макеты аэрадромаў, там саломы, самалёты, там махалі там палкамі, каб выклікаць гэтую чорную вялікую жалезную птушку, якая прынясе нам кансервы, так? І вось тут яны да гэтага адносяцца менавіта так, як да рытуала. Мы хацім гандляваць захадам, мы хацім, каб яны нешта ў нас куплялі, рабіць з імі бізнес, каб яны там прыїжджалі, заставлялі тут свои грошы. Але у гэтых людзей ёсць такі рытуал раз на 4 гады, што там трэба, ну, не аднаго вождя племені там, а 5. Ну давайте зробім 5, каб ім было прыемна, мы пакажам, што мы выконваем іх рытуалы, да, і вось яны тады магчыма з намі працягнуць. Ну вось, узровень аналітыкі, ён не больш, чым такі. Ён не больш, чым такі. Яны вось гэта ўсё максімум, на што яны разлічваюць, што мы пакажам тое, што ёсць, вось мы пакажам, што ў нас ёсць Лукашэнка, ёсць нехта, да? Ну мы ж не можам паказаць, што там хтось ёсць, хто сапраўды па сутнасці яго крытыкуе, бо тады прыйдзецца яго сажаць, бо яму будзе прыкра. Вось, і што самае страшнае, яго могуць падтрымаць людзі. Там вось, і таму вось яны вось у такой, ведаеце, вось у такім вузкім коридоры яны імкнуцца рабіць добрую міну пры злой гульне.
скажите мне як юрист, мы ж ведаем, что любое дзеянне, якое тым ці іншым чынам не падабаецца рэжыму, яны адразу прыпісваюць табе несанкцыянаваны пікет. Нават ты можаш паставіўшы лайк, табе прыпішуць, што ты лайкам несанкцыянаванае пікетаванне ў сеці інтэрнэт ладзіў. І зараз мы назіраем за вот этим вот праявамі, не, аздабленнямі гэтага карга-культа, відэа здымаюць, ладзяць нейкія мерапрыемствы і крычаць там «Надо, Саша, надо!» Гэта трапляе пад закон аб масавых мерапрыемствах?
Я, до речі, подумав, что наступний крок, гэта можна признать адсутнасць лайка под постом «Надо» за там якую-нибудь...
Державную здраду.
Наприклад, да, а чому тебе не лайкну, да? Все, на проверку. Нет, ну, есть такое, нават сирот правников, я ведаю, сирот адвокатов, ну, до речі, мы смеемся, были смс-ки там, подписывайтесь, лайкайте, репостите, там, вось, повинны быть добровольцы, якія пойдуть и сфоткаются там на суботник. Ну, и бачим, что люди идут, люди фоткаются, люди подписываются. Закон об масовых мероприемствах у тым сэнсі, які ён зараз існуе ў Беларусі, ён не павінен існаваць, таму што ён яго мэта не накіравана на регулявання бяспекі пад масавым мерапрыемствам для людзей, да? Вось, напрыклад, як мы былі на масавым мерапрыемстве ў Польшчы, это вось, напрыклад, регулявання масавых мерапрыемства здаровага чалавека. Калі паліцыя прысутнічае, і там ёсць некалькі людзей з рознымі, некалькі груп людзей з рознымі палітычнымі поглядамі, і паліцыя становіцца паміж імі і ветліва і спакойна размаўляе, каб гэтыя людзі там не ўчынілі бойку адзін паміж адным. Калі там у іх напружаныя размовы, да, там яны там падходзяць там тварам вось там на адлегласць 20 сантиметраў, пачынаюць адзін на аднаго крычаць, то падходзіць палісмен і пачынае там нешта там вежліва ў бок казаць, і людзі ўжо, ну, расходзяцца, таму што нікому не хочацца, да, атрымаць. Вось гэта сэнс працы паліцыі на масавых мерапрыемствах. Калі вось у краіне ёсць розныя групы людзей з рознымі палітычнымі поглядамі, і гэта окей. І роля паліцыі зрабіць, каб яны існавалі без гвалту адзін з адным і мелі магчымасць выказацца. І нават калі там мерапрыемства X праходзіць міма Y, і яны маюць права таксама выказвацца, і то, што робіць паліцыя, гэта абараняе ад гвалту. І тых, хто міма праходзіць, і тых, хто прадстаўляе ідэю X, і тых, хто прадстаўляе ідэю Y. І вось у гэтым сэнс. А ў тым сэнсе, калі начаць чытаць закон Беларусі аб існуючы аб масавых мерапрыемствах, маючы ў галаве тое, як ён рэалізуецца, ну, мы бачым, што ён накіраваны на тое, каб абараніць уладу Лукашэнка ад мінімальна мірных праяў нязгоды з тым, што яго рэжым існуе. Таму, гледзячы на гэтай базе, так, гэтае відэа не адпавядаюць той практыкі, якую Лукашэнка выкарыстоўвае для сваіх апанентаў. Але гэта практыка цалкам парочна і павінна быць вынішчана.
Дзякую вялікі. Юрыст Народнага антыкрызіснага ўправлення, сябра каардынацыйнай рады Міхаіл Кірылюк быў у нас в эфіры. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Можа, дапаможа латушка? Беларусы чакаюць легалізацыі ў Польшчы 490 дзён.
Колькасць супрацоўнікаў, які адказваюць за гэта, недастатковая дзеля таго, каб хутка вырашаць гэтае пытанне.
Саладуха кажа НАТА. Крынж тыдня.
Электаральная кампанія, у якой кандыдаты не змагаюцца за пасаду, а абараняюць іншага, галоўнага кандыдата.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбалісткі «Гарызонта» выйгралі Кубак Беларусі. У фінале яны перамаглі Мінск з лікам 89-78. Для «Гарызонта» гэта 9-я перамога ў кубку. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович закінуў сваю першую шайбу ў сезоне НХЛ, аднак Калгары, за які ён выступае, прайграў дома Эдмантону 2-4. Пачатак сезону Шарангович прапусціў з-за траўмы.
Па выніках 27-га тура футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе лідыруе мінская «Дынама» 62 ачкі і 2 матчы ў запасе. У Нёмана на 60 ачкоў. Праз тыдзень лідары сустрэнуцца ў Гродні. Вызначаныя 26 футбалістаў, якія згуляюць за зборную Беларусі ў чарговых паядынках Лігі нацыі. 17 з іх выступаюць у замежных клубах у Польшчы, Бельгіі, Венгрыі, Ізраілі, Грэцыі, Узбекістані, Казахстані і Расіі. Бліжэйшы матч 15 лістапада ў Белфасце са зборнай Паўночнай Ірландыі. Фінская каманда «Стэнлі» стала ўладальнікам футбольнага кубка рэгіёна ў Беларусі. У рашаючай гульні яна разграміла «Мёры» 7-0. У Перу футбаліст загінуў падчас матчу рэгіянальнага турніру. У першым тайме з-за навальніцы арбітр спыніў сустрэчу, аднак гульцы не паспелі пакінуць поле і ў іх патрапіла маланка. Адзін з пацярпелых памёр, у некалькіх чалавек моцныя апёкі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Беларуска Таццяна разам з мужам і дзіцем чакае легалізацыі ў Польшчы ўжо 490 дзён. Кажа, што без жартаў гатова ісці прыкаваць сябе да селецкага ўжонда.
Таццяна дадае, што гэтыя 490 дзён яна чакае толькі выкліку на адбіткі пальцаў. І нават калі заўтра яе выклічуць прайсці гэтую працэдуру, рашэнне на атрыманне дакументаў і саму карту, сыходзячы з досведу іншых беларусаў, можна чакаць 100.
Са слоў жанчыны, нават у Вроцлаве, дзе беларусы таксама сутыкаюцца з аналагічнымі праблемамі, з іх не здзекуюцца так доўга.
Ды к чаму беларусы не могуць легалізавацца ў Польшчы, нягледзячы на тое, што працуюць і плацяць дзяржаве падаткі?
І ці могуць палітыкі, якія прадстаўляюць іх інтарэсы за мяжой, паўплываць на сітуацыю? Пра ўсё гэта слухайце ў нашым рэпартажы.
У Катавіцы сям'я Таццяны пераехала летам 2022 года, бо
пасля пачатку вайны ў Украіне жыць у нашым сацыяльным раі і далей плаціць у ім падаткі больш не хацелася.
Сама беларуска, як і яе муж, працуе ў сферы IT. У Польшчу яны пераехалі па бізнес-візах і тут жа адкрылі ІП.
Мне вельмі падабаецца горад, але вельмі не падабаецца ў жонт і тое, як тут ідуць справы з легалізацыяй. Для прыкладу, наша сям'я штомесяц плаціць дзяржаве каля 12-13 тысяч злотых у выглядзе розных падаткаў і адлічэнняў. Мне здаецца, гэта не маленькая сума, але легалізавацца мы не можам спачатку ліпеня 23-го. Паколькі мы дагэтуль не здалі адбіткі пальцаў, у нашых пашпартах няма спецыяльных чырвоных пячатак, якія патрабуюць у Польшчы падчас некаторых адміністрацыйных працэдур. Акрамя таго, мы не можам памяняць пасведчанні кіроўцы на польскія, атрымліваць дапамогу на дзіця 800 злотых і банальна звазіць яго адпачыць. І гэта толькі частка наступстваў адсутнасці легалізацыі. Зразумець, калі сітуацыя зменіцца, немагчыма, як і адсачыць свой статус. На нашы скаргі не адказваюць, а спроба сустрэцца з ваяводам сарвалася.
У пачатку кастрычніка Таццяна з мужам звярнуліся ў суд, але кажуць, і гэта доўгая гісторыя. Мяркуючы з прыкладаў, якія ходзяць у мясцовых чатах, рашэнне суда таксама не асабліва паскарае працэдуру. І як паўплываць на гэта, не зразумела. За час чакання Таццяна сабрала больш за 100 гісторый беларусаў свайго ваяводства, якія таксама чакаюць магчымасці легалізавацца ў Польшчы. Рэкорд пабіў хлопец, які здаў адбіткі пальцаў, але чакае карты побыту ўжо 1057 дзён. Дзяўчына расказвае, што жудасна стамілася ад сітуацыі і просіць адрэагаваць палітыкаў, якія прадстаўляюць інтарэсы беларусаў за мяжой.
Можа быць, тэмай зацікавяцца польскія журналісты. Ці можа дапаможа Павел Латушка? Увогуле Пал Палыч зарэкамендаваў сябе як чалавек, які заўважае такія праблемы.
Пасля размовы з Таццянай Еўрарадыё звязалася з кіраўніком народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўлам Латушкам. Паводле палітыка, сёння арганізацыя працуе над тым, каб з'явіўся агульны спрыяльны падыход для легалізацыі беларусаў у Польшчы, бо, цытата, складана займацца кожным выпадкам, улічваючы, што беларусаў тут сотні тысяч.
На жаль, у нас не хапае чалавечага рэсурсу, каб займацца кожнай справай грамадзяніна Беларусі, але кожная справа справа важная, і зразумела, трэба старацца дапамагчы. Калі у вас узнікла такая сітуацыя, калі ласка, напішыце ў нашы сацыяльныя сеткі, ёсць імэйл, можна знайсці на інтэрнэт-старонцы народнага антыкрызіснага ўправлення. Мы пастараемся хадайнічаць перад уладамі ваяводства дзеля таго, каб гэтае пытанне было разгледжана.
Дык чаму беларусам даводзіцца так доўга чакаць легалізацыі? Са слоў Паўла Латушкі, ён ужо не раз падымаў гэтую тэму перад намеснікам міністра ўнутраных справ Польшы, які курыруе пытанне легалізацыі і міграцыйнай палітыкі. Чыноўнік кажа, што негатыўнага стаўлення да беларусаў няма. Аналагічныя пытанні ўзнікаюць у шматлікіх грамадзян іншых дзяржаў, у тым ліку ў тых, хто прыехаў у Польшу з Амерыкі. Пытанні не вырашаюцца хутка, бо не хапае людзей, якія працуюць у гэтай сферы.
Яны прынялі бюджэт гэтага года, наколькі я быў паінфармаваны, з тымі фінансамі, якія ёсць на сённяшні дзень. На наступны год плануецца павялічваць дзяржаўныя сродкі дзеля таго, каб і была магчымасць наняць дадатковых супрацоўнікаў і прыспешыць гэтыя ўсе працэдуры. Ну, такое меркаванне я атрымаў з боку Міністэрства ўнутраных справ Польшы, зразумела, толькі яны ў праве каментаваць гэта афіцыйна.
Дык чым канкрэтна можа дапамагчы кіраўнік НАУ, калі да яго звернуцца жыхары Катавіцы?
Я магу накіраваць ліст ваяводзе з просьбай разглядзець гэтую справу і праверыць, ці сапраўды тут выкананы ўсе працэдуры, звязаныя з тэрмінамі прадугледжанымі разгляду гэтай справы. Ясна, што па той інфармацыі папярэдняй, якой маем, што не, працэдуры, тэрміны ўжо не выкананы, але, ну, можа, гэта паспрыяе таму, каб і гэтая справа, і іншыя справы беларусаў, якія пражываюць у Катавіцах, у ваяводстве, ну, нейкім чынам хутчэй пачалі разглядацца, бо гэта звязана з жыццём людзей. Ну, гэта праца, гэта як дапамога на дзяцей, гэта выезд па-за межы Польшы ў тым ліку. Гэта шмат якіх пытанняў узнікае. Мне бліжэйшым часам плануецца сустрэча з намеснікам міністра ўнутраных справ Польшы, дзе я таксама буду падымаць гэтае пытанне.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Саладуха кажа, НАТА, крынж тыдня.
Электаральная кампанія, у якой кандыдаты не змагаюцца за пасаду, а абараняюць іншага, галоўнага кандыдата.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ва ўзросце 91 года пайшоў з жыцця амерыканскі музыка і прадзюсар Куінсі Джонс, які працаваў з Френкам Сінатра і Майклам Джэксанам. Ён таксама быў прадзюсарам самага паспяховага альбома ўсіх часоў «Трэйлер» Майкла Джэксана. Пра гэта паведамляе The Guardian. Прадстаўнік музыкі Арнольд Робінсон паведаміў, што Куінсі пайшоў з жыцця 3 лістапада ўвечары ў сваім доме ў Бель-Эйры ў асяроддзі блізкіх. Хоць гэта вялікая страта для нас, мы адзначаем яго дзіўнае жыццё і разумеем, што больш не будзе нікога падобнага, прыводзіць агенцтва Associated Press заяву яго сям'і. 34-гадовая Марго Робі нарадзіла першынца ад мужа Тома Акерлі. Пра гэта паведамляе Daily Mail. 17 кастрычніка ў актрысы нарадзіўся хлопчык. Цяпер муж і жонка чакаюць прыезду сваіх бацькоў. Аб цяжарнасці актрысы стала вядома ў ліпені. Тады зорку знялі з акругленым жыватом. Марго і яе муж не каментавалі надыходзячае папаўненне. Аднак акторка не хавалася ад папарацца, дэманструючы свае змененыя формы. У TikTok завірусіўся трэнд, звязаны з фільмам «Субстанцыя», галоўная гераіня якога прымае інавацыйны прэпарат для вяртання маладосці. У роліках карыстачы дэманструюць гідкія наступствы сываткі. Раней Дэмі Мур паказала фотаздымкі са здымачнай пляцоўкі субстанцыі, на якіх адлюстраваная з тварам у маршчынах і лысай галавой, з якой тырчаць сівыя валасы. Публікацыі былі зробленыя ў гонар Хэллоуіна. Гэта былі навіны шоу-бі. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У нядзелю ў Мінску нечакана высадзіўся дэсант людзей са сцягамі Малдовы. Прычым высадзіўся арганізавана з аўтобусаў і самалётаў і пайшоў да амбасады гэтай краіны.
У гэты дзень у Малдове адбываўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў, і грамадзяне краіны, якія жывуць па-за яе межамі, мелі магчымасць прагаласаваць у амбасадах у розных гарадах свету.
Але чаму раптам у Мінску апынулася так шмат малдаван, спытаеце вы? Патлумачым. Гэта нібыта малдаване з Расіі, Курскай вобласці, а Расія вельмі хоча, каб Малдова вярнулася пад яе ўплыў.
Таму рабіла ўсё, каб выбары ў гэтай краіне прайшлі па яе сцэнары. То бок пра еўрапейскі блок на чале з прэзідэнткай Маяй Санду прайграў.
Цікава, што менавіта дзякуючы дыяспарам гэтага не адбылося, але відавочна, што гаворка ідзе не пра тых людзей, якіх прывозілі ў Беларусь аўтобусамі.
Прапаганда асвятляла гэтыя выбары як свае, нібыта на іх вырашаўся лёс Беларусі. Аднак з піярам сваіх выбараў яна стараецца не горш, часам нават занадта. Пра гэта мы вам і раскажам наўпрост цяпер у рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітаннічка. Гэта Крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У ябацек новы флэшмоб. Яны вырашылі хорам сказаць Лукашэнку, што яму трэба ісці на сёмы прэзідэнцкі тэрмін.
Если вот сторонники мои скажут, что это надо.
Надо!
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 Конечно, надо!
Ідэолагі арганізавалі здымкі пары дзесяткаў такіх відэа. Прычым шмат хто з людзей у кадры увогуле не разумеў, у чым справа. Просто казалі «надо», таму што іх папрасілі. Але не ўсё так адназначна. Некаторыя ўпотай вырашылі адказаць на іншае пытанне. У якім вайскова-палітычным альянсе Беларусі трэба быць? А вось гэтыя хлопцы вырашылі падлізаць Лукашэнку па-польску.
Если вот сторонники мои скажут, что это надо.
Очевисти же чеба.
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 Товарищ президент, очевисти чеба.
Надо.
Але гэтым гісторыя не скончылася. Праз пару дзён яны прывялі ў цэнтр выбаркам свайго кандыдата. Пытанне, навошта, калі вы агітуеце за Лукашэнку?
Мы с товарищами вместе принесли документы для регистрации состава инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты на предстоящую электоральную кампанию первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Саранкова Сергея Александровича.
Дайте документы, нам нужно зайти в список членов инициативной группы. Список членов инициативной группы и в
инициативной группы. Флеш на свете.
Отказать поспробовал сам товарищ головный кандидат.
Альтернативные кандидаты. Я думаю, они просто хотят действующего президента обезопасить. Ну а как иначе я могу расценить, особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить флангами и обезопасить. Ни больше, ни меньше.
Электоральная кампанія, у якой кандыдаты не змагаюцца за пасаду, а абараняюць іншага, галоўнага кандыдата. У выбарах гэтых усё менш нават ад бачнасці выбараў і ўсё больш ад дрэнна пастаўленага спектаклю. Выкладчыца журфака БДУ лічыць, што маладыя людзі пераходзяць на беларускую мову, коли им нема чего сказать.
На мой взгляд, сегодня белорусский язык во многом тоже является такой, ну, несколько спекулятивной темой, потому что многие молодые люди переходят на белорусский язык, чтобы либо отличиться, показать свою какую-то вот исключительность, раз. И второй момент – это ведение социальных сетей, блогов, когда нечего сказать другого оригинального чего-то, предложить оригинальный контент, блогеры многие переходят на белорусский язык.
Чтобы привлечь внимание.
Что отбывается? Чаму гэтай жанчыне так складана ўявіць, што чалавек можа размаўляць па-беларуску проста таму, што гэта яго родная мова? Што на тое, каб размаўляць па-беларуску ў краіне, якая называецца Беларуссю, чалавеку не трэба нейкіх дадатковых прычынаў накшталт жадання падацца больш інтэлектуальным? Няўжо гэта так складана? Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сёння выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.